Sobre a cegueira. Sabías que o 80% da información que recibe o noso cerebro chégalle a través dos nosos ollos? Isto quere dicir que moitas das habilidades que tes as aprendiches grazas á visión. É alucinante, verdade? A vista ten un papel moi importante na nosa vida. Que ocorrería se non puideses ver ou o fixeses con dificultade? A cegueira é a falta de visión. Pódese ser totalmente cego ou ver algunhas formas e cores. Os que a teñen desenvolven moito máis os seus outros sentidos, así compensan o que lles falta. Neste conto coñecerás a Aurora e comprobarás que é unha nena chea de imaxinación e ilusións. Coñecela serviráche para descubrir unha verdadeira heroína, capaz de desenvolverse ela soíña.